У ватыканскіх садах будзе ўстаноўлена бронзавая скульптура святога Грыгорыя Знарыка, армянскага святара, паэта, вучонага, якога Францішак абвясціў доктарам касцёла ў 2015 годзе. Урачыстая цырымонія пройдзе 5 красавіка пры ўдзеле прэзідэнта Арменіі Сержа Саргсяна, вярхоўнага патрыярха і каталікоса ўсіх армян Грыгіна II і каталікоса кілікійскага армянскай апостальскай царквы Арама I. Перад гэтым папа прыме ўдзельнікаў падзеі на аудыенцыі. Просьба аб размяшчэнні скульптуры армянскага святога ў ватыканскіх садах выказвалася Сержам Саргсянам падчас візіту Францішка ў гэту каўказскую краіну ў чэрвені 2016 года. Пасля адпаведных узгадненняў мясцовымі скульптарамі была выканана двухметровая фігура, якую даставілі ў Ватыкан 21 сакавіка сёлета. Грыгорый Знарык – армянскі святар і законнік, паэт і вучоны. Ён жыў у перыяд паміж 950-1005 гадамі. Паходзіў з сям'і князя Хазрова Анзэвацы, які пазней стаў епіскапам. З самага маленства выхоўваўся пры кляштары ў армянскім мястэчку Нарык, якое сёння знаходзіцца на тэрыторыі Турцыі. Пазней стаў святаром і абатам. Святы Грыгорый вёў жыццё поўнае пакоры і любові, шмат працаваў і маліўся. Ён шануецца як вялікі тэолаг і адзін з самых важных паэтаў армянскай літаратуры. Шырокую вядомасць яму прынёс твор «Кніга жалобных песняў», які граў важную ролю ў станаўленні армянскай літаратурнай мовы. Доктарам касцёла Францішак абвясціў яго падчас урачыстай літургіі ў Ватыкане 12 красавіка 2015 года. Скульптура Грыгорыя Знарыка будзе не першай фігурай у гонар армянскіх святых у Ватыкане. У 2005 годзе у адной з знешніх нішаў базылікі святога Пятра была ўстаноўлена амаль 6-метровая статуя святога Грыгорыя Асветніка, першага каталікоса ўсіх армян.